Radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Balvos un Dobelē slimnīcās tomēr būs dzemdību nodaļas. Veselības ministrija gribēja tās slēgt, jo tajās ir neliels dzemdību skaits. Ministrija gribēja, lai māmiņas brauc dzemdēt uz Rēzekni un Jelgavu. Taču tas ir tālu, tāpēc dzemdību nodaļas saglabās. Pret dzemdību nodaļu slēgšanu bija slimnīcu mediķi un slimnīcu biedrība. Mazākumtautību skolu pedagogi nav gatavi pēc mēneša mācīt skolēnus tikai valsts valodā. To secina Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības. Viņa apmeklē Latgali un iepazīstas ar situāciju skolās. Ministre atzīst, ka mazākumtautību skolu pedagogiem zināšanas latviešu valodā nav pietiekamas. Kopumā valstī viskritiskākā situācija esot Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī. Ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu nozare atkal aicina ēdināšanas pakalpojumiem piemērot samazinātu 12% pievienotās vērtības nodokļa likmi. Nozarē skaidro, ka COVID-19 pandēmijas dēļ ir lieli nodokļu parādi. Dārgāki ir energoresursi, gāze, elektrība un pārtika. Uzņēmēji arī nespēja samaksāt darbiniekiem algas. Finanšu ministrijā saka, ka nodokļus nevar samazināt, jo valstī ir lieli izdevumi. Baltkrievijā pašlaik atrodas ap 4000 Krievijas grupējuma Wagner algotņu un daļa no tiem ir izvietoti netālu no Lietuvas un Polijas. Tā šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Amatpersonas atzina, ka Wagner kaujinieki apdraud Poliju, Lietuvu un Latviju. Krievija viņus var izmantot, lai pārbaudītu NATO reakciju. Eiropas Savienība paplašinājusi Baltkrievijai noteiktās sankcijas par tās atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu. Uz Baltkrieviju būs aizliegts eksportēt vairākas preces un tehnoloģijas, ko varētu izmantot armijas vajadzībām. Eiropas Savienība arī apņēmusies nepieļaut sankciju apiešanu. Ukrainas galvaspilsēta Kijeva aizvadītajā naktī piedzīvoja masīvu dronu uzlidojumu. Taču būtisku postījumu un cietušo Kijevā nav. Krievija uzbrukusi arī Hersonai. Cietusi baznīca pilsētas centrā. Ievainoti 3 cilvēki. Ukrainas dienvidos Krievijas armija turpina uzbrukt Ukrainas ostām un graudu glabāšanas vietām. Bet Krievija tikmēr ziņo par notriektiem bezpilota lidaparātiem Kalugas reģionā. Tas ir mazāk nekā 200 km no Maskavas. Līdz rītdienai vairākos Vidzemes un Latgales novados notiek militārās mācības Namija vairogs. Tajās piedalās Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemessargi. Šodien karavīri patrulēja pilsētu ielās. Iedzīvotāji bija pārsteigti. Militāra persona saka, ka mācības ir nepieciešamas, lai aizstāvētu valsti, kad tas būs nepieciešams. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 19 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Rīt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet īslaicīgs lietus, vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss, dienā vietām īslaicīga līs. Dienvidu dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, daudzviet brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-18 grādi, bet dienā 20-25 grādi, dienvidu austrumu rajonos līdz 27 grādiem. Rīgā rīt pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss, dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, vējš būs brāzmains līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-17 grādi, bet dienā 21-23 grādi. Un laika tips rīt otrais labvēlīgs.